ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Να ευχηθούμε πρώτα να δώσει ο Θεός καλή χρονιά, ευλογημένη, γεμάτη καρπούς πνευματικούς, γιατί ο χρόνος αξιοποιείται με την πνευματική ζωή. Και τότε θα φανούμε καλοί οικονόμοι του χρόνου, εάν έχουμε πνευματική ωφέλεια, πνευματικούς καρπούς. Εάν ο χρόνος δεν καταλήγει σε πνευματικούς καρπούς, τότε οπωσδήποτε είναι κακή διαχείριση του χρόνου, και όταν θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο θα βρεθούμε ενώπιον του Θεού αναπολόγητοι για τα πολλά χρόνια που είχαμε και δεν καρποφορήσαμε. Και θυμάστε στο Ευαγγέλιο που ο Κύριος είπε για την δένδρον εκείνον το άκαρπο, ότι κάθε δένδρον το οποίο δεν καμνεί καρπών εκόπτεται και εισπύρ βάλλεται. Έτσι είναι, κάθε άκαρπο δένδρο κόβεται και μπαίνει στη φωτιά. Και τελικά όλη η δραστηριότητά μας και όλη η εξυπνάδα μας και όλη η σοφία μας και όλες οι γνώσεις μας φαίνονται από αυτό το πράγμα, το πώς αξιοποιούμε τον χρόνο. Και όπως σας είπα και άλλες φορές, μερικοί πατέρες υποστηρίζουν ότι η κρίση του Θεού θα είναι περί του χρόνου. Ο χρόνος τον οποίο είχαμε, τι απέδωσε, τι απέγινε αυτός ο χρόνος όλος. Καθένας ανάλογα με το πόσα χρόνια είχε σε αυτόν τον κόσμο, τις δυνάμεις, τις ευκαιρίες, τις δυνατότητες. Ένα είναι το γεγονός πάντως, ότι ενώπιον του Θεού κανένας δεν θα βρεθεί να πει ότι εγώ θα μπορούσα να έκανα περισσότερα εάν είχα περισσότερο χρόνο, ή αν είχα περισσότερες ευκαιρίες, ή αν είχα περισσότερες δυνάμεις. Εδώ είναι νομίζω και η ουσία, ας πούμε, της τιμωρίας του εαυτού μας, ότι τελικά θα συνειδητοποιήσουμε ότι εμείς είμαστε οι ένοχοι της αιώνιας κατακρίσεώς μας και αποχωρισμού μας από τον Θεό, διότι εκεί που δεν θα έχει πλέον δικαιολογίες και ψέματα θα καταλάβουμε και θα δούμε ότι έφυγε ο χρόνος και εμείς εμείναμε με χέρια άδεια. Και θυμούμε ένα περιστατικό, ένα δίηγημα, το οποίο λέγεται ότι κάποιος ενάρετος άνθρωπος, καλός χριστιανός, απέθανε και επήγε ενώπιον του Θεού. Φαίνεται ότι αυτό ήταν μάλλον, ας πούμε, σαν οπτασία, σαν όραμα μέσα στις διηγήσεις, ανώνυμο. Αλλά η ουσία, το μήνυμα του διηγήματος έχει αξία, ότι πέθανε και πήγε ενώπιον του Θεού, και όταν βρέθηκε ενώπιον του Θεού τότε η απόφαση ήταν καταδικαστική για αυτόν τον άνθρωπο. Και τότε αυτός δικαιολογημένα είπε ότι μα γιατί να χωριστώ από τον Θεό, αφού δεν έκανα κανέναν κακό. Και έδειξαν τα χέρια του στον Θεό και λένε, να, τα χέρια μου είναι ολοκάθαρα, δεν έχουν τίποτα το κακό, δεν ανεμίχθησαν σε κακά έργα. Και ο Θεός του λέει, ναι, είναι καθαρά αλλά είναι άδεια. Έπρεπε να είναι γεμάτα από αγαθούς καρπούς, αγαθές πράξεις. Δεν φτάνει δηλαδή μόνο, θέλει να πει το δίηγημα αυτό, να απέχουμε από την αμαρτία, από τις κακίες. Το να απέχει κανείς από την κακία είναι φυσικός νόμος, είναι μέσα στην φύση του ανθρώπου. Αλίμονο, η κακία και η διαστροφή είναι παραφύση, είναι έξω από την φύση μας. Το να κινούμαστε στα φυσιολογικά πλαίσια της καλοσύνης, της ανθρωπιάς, της δικαιοσύνης, όλων αυτών των πραγμάτων, είναι μέσα στην φύση μας, στη δημιουργία μας. Το να προχωρήσουμε πέραν τούτου είναι το ζητούμενο. Να προχωρήσουμε πιο βαθιά και όχι μόνο να μην είμαστε αναμειγμένοι στην κακία, που και αυτός είναι μεγάλος αγώνας και μεγάλος σκόπος, αλλά περισσότερον να προχωρήσουμε εις την αρετή, εις την αρετή, εις τη ζωή του Αγίου Πνεύματος. Έκρινον από κακού και ποιήσον αγαθών, ζήτησον ειρήνη και δίωξον αυτήν, όπως λέει και ο ψαλμός. Δηλαδή να κλείνεις από το κακό, να φύγεις από το κακό, αλλά δεν φτάνει αυτό μόνο, να ποιήσεις και το αγαθόν. Έτσι με αυτές τις ευχές εύχομαι η χάρη του Θεού να μας σκεπάσει όλους και να μας δώσει να ανοίξουν τα τυφλά μάτια της ψυχής μας, να καταλάβουμε το νόημα της ζωής μας, το νόημα του παρόντος κόσμου, εφόσον καλός ή κακός, για όλους μας ανεξαιρέτως υπάρχει τέλος και θα υπάρξει μια μέρα και το δικό μας τέλος. Και ένα άλλο πράγμα που θέλω να πω σήμερα, το θεωρώ ανάγκη, είναι να ευχαριστήσουμε τον Θεό και την υπεραγία Θεοτόκον και όλοι μας, και εγώ και εσείς όλοι μας να ευχαριστήσουμε, διότι σαν σήμερα, πέρσι, μετά τα φώτα, την πρώτη σύναξη που είχαμε, εάν θυμίστε, έγινε ο λόγος για εκείνα τα παιδιά που ήταν ανεμειγμένα στα ναρκωτικά και έγινε ομιλία εκείνη που διηγήθηκαμε αυτό το γεγονός των παιδιών που ήρθαν στο μοναστήρι. Και τότε ήταν για πρώτη φορά που εξομολογήθηκα και εγώ εδώ δημόσια τη σκέψη μου αυτήν, την οποία είχα για το πώς μπορούμε επί πρακτικού επίπεδου να βοηθήσουμε αυτό το πρόβλημα των παιδιών σε προσωπικό επίπεδο. Και τότε βέβαια και εγώ ίδιος που τα έλεγα, από τη μια τα έλεγα, από την άλλη έλεγα του εαυτού μου ότι αυτό που κάνεις είναι τρέλα. Τι σε έπιασαν τώρα, ας πούμε, να πάνε να κάνεις ίδρυμα? Εσύ θα κάνεις ίδρυμα? Εδώ ολόκληρη, ας πούμε, πλούσιοι και κυβερνήσεις και συνδέσμοι και οργανώσεις και δεν κάνουν τέτοια πράγματα. Δεν μπόρεσαν να κάνουν και τώρα εμείς θα πάμε να κάνουμε χωρίς χρήματα, χωρίς γνώσεις, χωρίς δυνάμεις, χωρίς τίποτα. Τίποτα δεν είχαμε. Αλλά δεν είχαμε τίποτα, όμως είχαμε κάτι το οποίο ήταν, φαίνεται, αναπλήρωσε τα πάντα. Και αυτό ήταν η Παναγία, στην οποία αναφιερώθηκε το ίδρυμα αυτό. Και εμείς είπαμε ότι εάν θέλεις εσύ, μπορείς να κάνεις τα πάντα. Εάν δεν θέλεις, ούτε εμείς θέλουμε. Και πράγματι, μέσα σε ένα χρόνο, σαν σήμερα, ευρέθηκαν άνθρωποι που βοήθησαν και στο πρακτικό επίπεδο να ετοιμαστούν, ξέρω εγώ, τα σχέδια, τα πράγματα όλα αυτά, να συνεργαστούν. Και πλέον τούτου η Παναγία μας βρήκε ανθρώπους οι οποίοι έδωσαν χρήματα για να χτιστεί το έργο αυτό και όλοι σας συνεισφέρατε, ο καθένας ανάλογα με τη δύναμή του, διότι ο Θεός δεν μετράει με το ποσό των χρημάτων αλλά με την δύναμη και την διάθεση κάθε ανθρώπου. Και έτσι λοιπόν βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι είναι όλα πλέον έτοιμα, τα σχέδια τελείωσαν, ευρέθηκε ο τόπος, βρέθηκαν τα χρήματα, τα οποία είναι πάρα πολλά. Μόνο για να χτιστεί το κτίριο αυτό θα στοιχήσει περίπου 800 με 900 χιλιάδες λίρες. Και μέσα σε ένα χρόνο ευρέθηκαν τα χρήματα αυτά. Αυτό είναι θαύμα. Δεν ερμηνεύεται με καμία λογική ανθρώπινη. Και σας το λέω, βέβαια δεν φτάνει να χτιστεί, βέβαια είναι άλλα τόσα για να λειτουργήσει. Αλλά ο Θεός, ο οποίος ενήργησε το πρώτο, θα ενεργήσει και το δεύτερο και το έσχατο. Αλλά το λέω αυτό αφενός μεν για να ευχαριστήσουμε τον Θεό δημόσια και την Παναγία, η οποία, στην οποία ανήκει αυτό το έργο, ανήκει στην Παναγία, και αφετέρου για να διδαχθούμε όλοι μας ότι μέσα στον χώρο της Εκκλησίας τα πράγματα δεν κινούνται δια της λογικής. Η λογική λέει ότι ένα και ένα κάνουν δύο. Η πίστη λέει ότι ένα και ένα κάνουν εκατομμύρια. Και η πίστη νικά την λογική, υπερβαίνει την λογική. Και έτσι τότε λοιπόν και η δική μου λογική έλεγε ότι αυτό που κάνεις είναι τρέλα, και σας το είπα και δημόσια ότι είναι τρέλα αυτό το πράγμα που πάνε να κάνουμε, αλλά η προσευχή έλεγε άλλα, και η προσευχή και η πίστη έλεγε ότι εάν σε αυτό το πράγμα τεθεί σαν θεμέλιο ο Θεός, ο Θεός εκ του μη όντος θα δημιουργήσει τα πάντα, όπως έπλασε τον ουρανό και τη γη, την οικουμένη, τα άστρα, τους πλανήτες, όλα εκ του μηδενός τα έπλασε ο Θεός. Είναι δυνατός ο Θεός, ο χθεσινός Θεός είναι και σημερινός Θεός, είναι δυνατός να πλάσει πάλι εκ του μη όντος αυτόν το έργο, εάν το θέλει. Εάν το θέλει θα το κάνει, και πράγματι φάνηκε ότι το ήθελε. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Θεό και την Παναγία μας και να προσεύχεστε κι εσείς, αφού έγινε το ίμιση πλέον και θεωρητικά ήδη έχει χτιστεί, θεωρητικά δηλαδή, δεν υπάρχουν πλέον πρακτικά εμπόδια στο να χτιστεί το έργο, που είναι πολύ μεγάλο και χτιριακά και σε χώρους και σε όγκους κτλ. Να βοηθήσει ο καλός Θεός να λειτουργήσει κιόλας, διότι άλλος τόσο σκόπος και άλλα τόσα έξοδα χρειάζονται για να λειτουργήσει. Πολλά συγκινητικά έγιναν σε αυτό το ίδρυμα. Φτωχοί άνθρωποι, αυτό έχουν αξία. Φτωχοί άνθρωποι, χείρες γυναίκες, πρόσφυγες, έδωσαν χρήματα από το εστέρημά τους. Και πιστεύω απόλυτα ότι αυτά τα ελάχιστα χρήματα του εστερήματος των φτωχών έγιναν το καλό προζύμι, τα οποία έφεραν μετά και τα χρήματα εκ των πλουσίων. Και τους πλουσίους ο Θεός τους εφώτισε. Δεν είμαστε εμείς οι άνθρωποι που τους εφώτισαμε. Ο Θεός τους εφώτισε και έδωκαν κι αυτοί από το περίσσευμά τους βέβαια, αλλά όμως για μας ήταν πολύ σημαντικά. Και όλοι θα έχουν την ευλογία και την ανταπόδοση από τον Θεό και από την Παναγία. Και να έρθουμε τώρα στο θέμα μας. Είχαμε μιλήσει και την προηγούμενη φορά για το θέμα αυτό της συμπεριφοράς, ας το πούμε έτσι, της Χριστοήθειας, του ήθους των Αγίων. Και είναι τόσο αυτό το κεφάλαιο εδώ, το οποίο περιγράφει τον Άγιο Σιλουανό, είναι τόσο γεμάτο, τόσο μεστό, το οποίο πρέπει κανείς να το δει, ας πούμε, λέξη με λέξη. Αλλά είναι τόσο δυνατό και τόσο δύσκολο να το ερμηνεύσουμε, που θα προσπαθήσουμε έτσι άκρες μέσες να το ξαναδούμε για να μην το περάσουμε επιπόλαια. Διότι να πει κανείς ότι αυτά τα πράγματα είναι τύποι, είναι εξωτερικά, είναι τρόποι συμπεριφοράς, όμως μέσα στην Εκκλησία και ο τύπος ακόμα λειτουργεί σωτήρια. Ο τύπος, το καλούπι, να το πούμε έτσι, το οποίο δημιουργεί αντίδραση και μόνο στο άκουσμα της λέξης του, μέσα στην Εκκλησία λειτουργεί σωτήρια. Διότι, όπως παραδείγματος χάρη σε ένα ποτάμι, υπάρχουν τα καλούπια, τα όρια του, τα οποία είναι ισχυρά για να μπορέσει το ποτάμι να κυλήσει, να πάρει την ευθεία του, τη γραμμή του, την πορεία του, και να μην παρασύρει με την ορμητικότητά του τα πάντα γύρω του και να κάνει καταστροφές αντί να ευεργετήσει τον κόσμο με τα νερά του. Το ίδιο συμβαίνει και στον χώρο των πνευματικών. Οι τύποι και τα καλούπια χρειάζονται, διότι βοηθούν τον άνθρωπο, το βοηθούν να συγκρατήσει το περιεχόμενο της πνευματικότητάς του. Οι τύποι συγκρατούν την ουσία. Εάν καταστρέψει τον τύπο, τότε πολύ εύκολο είναι να σκορπιστεί η ουσία του περιεχομένου. Χωρίς να σημαίνει βέβαια αυτό ότι δίδομεν περισσότερη αξία στον τύπο από ό,τι πρέπει. Διότι υπάρχει ο κίνδυνος να κοιτάξουμε πλέον τον τύπο και να μην δώσουμε σημασία στην ουσία. Ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Ούτε ότι τάχα μόνο την ουσία κοιτάμε και περιφρονούμε τον τύπο, διότι είμαστε αδύνατοι και θα διασκορπιστούμε εις τα εξών συνετέθημε πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα, αλλά ούτε όχι μόνον τύπων χωρίς ουσίαν, διότι θα γίνουμε τυπολάτρες και υποκριτές και πάλι δεν θα ωφελήσει τίποτα. Μία ισορροπία λοιπόν, μία αρμονία, μία αναλογία χαρακτηρίζει τον πνευματικό άνθρωπο. Λέει λοιπόν, έτσι να διαβάσουμε μερικά από εδώ, τι ήταν λοιπόν αυτός ο Άγιος ο Σιλουανός. Λέει στην παράγραφο αυτή στη σελίδα 53 ότι η συμπεριφορά και οι σχέσεις του με όλους τους ανθρώπους ήταν εντελώς ελεύθερες και φυσικές, με αγάπη και απλότητα, ανεξάρτητα από την θέση και την διαγωγή τους. Μέσα του δεν υπήρχε ούτε ίχνος αποστροφής, ακόμα και για ανθρώπους με ρυπαρή ζωή. Στο βάθος της ψυχής του όμως θλιβόταν για τις πτώσεις τους, όπως λυπάται η μητέρα και ο πατέρας για τις αποτυχίες των αγαπημένων τους παιδιών. Αυτό το στοιχείο εδώ είναι ένα βασικό γνώρισμα των ανθρώπων της Εκκλησίας, των πραγματικών ανθρώπων της Εκκλησίας, των Αγίων ανθρώπων, ότι ενώ περιμένει κανείς από αυτούς να έχουν μια δυσκολία στο να επικοινωνούμε τον άλλον άνθρωπο, διότι αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να είναι ασκητές, μπορεί να είναι ησυχαστές, μοναχοί, απόκοσμοι, να απέχουν από τα πράγματα του κόσμου, ή έστω και αν ακόμα βρίσκονται στον κόσμο, είναι λαϊκοί άνθρωποι, είναι κοσμικοί, είναι οικογενειάρχες, όμως η αυστηρότητα της δικής τους πνευματικής ζωής μας φαίνεται εμάς ότι θα επηρεάζει και την εξωτερική του συμπεριφορά, ή όπως συμβαίνει σε εμάς που ερχόμαστε, ξέρω εγώ, καμιά φορά στην εκκλησία και κάνουμε και καμιά νηστεία και καμιά εξομολόγηση και αμέσως αναλαμβάνουμε πάνω μας τον τίτλο του διδασκάλου και του κριτή και του επιτιμητή των άλλων και ξέρω εγώ αρχίζουμε να ανησυχούμε για την ηθική, ας πούμε, υποβάθμιση του λαού, του κόσμου και αρχίζουμε να διορθώνουμε τον έναν και τον άλλο και τελικά εκείνο που καταφέρνουμε είναι να καταστρέψουμε τις προσωπικές σχέσεις με τον άνθρωπο στεκόμενοι στα εξωτερικά τους γεγονότα. Βλέπουμε λοιπόν ότι στους Αγίους δεν υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Όσο πιο Άγιοι είναι, όσο πιο ασκητές είναι, όσο πιο απόκοσμοι είναι ήδη σαν άνθρωποι, τόσο πιο κοινωνικοί, πιο αγαπητοί, πιο ελεύθεροι, πιο συγκαταβατικοί είναι στις σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους. Και ακόμα ούτε η αμαρτία δεν τους εμποδίζει να επικοινωνήσουν με τον άλλον άνθρωπο. Όσον αμαρτωλός και αν είναι ο απέναντί τους, όσες αμαρτίες και αν έχει, όσες διαστροφές και αν έχει, δεν εμποδίζεται ο άνθρωπος του Θεού στο να αγκαλιάσει τον άλλον άνθρωπο. Του είναι τόσο εύκολο, τόσο φυσικό, του είναι αδύνατο, του είναι αδύνατο να ενεργήσει διαφορετικά, διότι η φύση του πλέον λειτουργεί κατά τρόπον αγάπης για τον άλλον και κινείται τόσο εύκολα σε όλα τα επίπεδα, από το πιο ψηλό μέχρι το πιο χαμηλό, που κοντά στον πνευματικό άνθρωπο αναπαύονται όλοι. Και οι άνθρωποι της Εκκλησίας αναπαύονται και οι άθιοι αναπαύονται και οι εχθροί της Εκκλησίας αναπαύονται και αυτοί οι οποίοι απορρίπτουν την Εκκλησία να αναπαύονται όταν τον πλησιάσουν τον άνθρωπο του Θεού. Σε αυτούς υπάρχει μία σχέση, μία αίσθηση αναπαύσεως, όπως συμβαίνει με τον Θεό. Ο καλός Θεός πλησιάζει τον κάθε άνθρωπο με αγάπη. Βλέπετε, ο Θεός δεν έχει άλλον αίσθημα απέναντί μας, ας το πούμε έτσι. Το αίσθημα του Θεού απέναντι στον άνθρωπο είναι πατρική αγάπη. Μόνον έτσι συμπεριφέρεται ο Θεός σε μας. Ο Χριστός, όταν μας δίδαξε να προσευχόμαστε, δηλαδή να μιλούμε στον Θεό, μας υπέδειξε να τον ονομάζουμε Πατέρα και μας είπε ότι όταν προσεύχεστε έτσι να λέτε Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, δηλαδή Πατέρα μας που είσαι στον ουρανό. Και δεν είπεν ότι Πατέρα μόνο μπορούμε να τον πούμε τρόποντινά όσοι αγωνίζονται, όχι. Όλοι οι άνθρωποι μπορούμε να πούμε τον Θεό Πατέρα. Βέβαια, αυτό όσον αφορά τον Θεό, οι σχέσεις, δηλαδή οι θέσεις του Θεού απέναντι σε μας, είναι πατρική. Εμείς όμως, εάν δυστυχώς δεν αγωνιζόμαστε, τότε εμείς ήδη μεταβάλλουμε την πατρική αγάπη του Θεού σε άλλου είδους αισθήματα, διότι πλέον η καρδία μας γέμισε πάθη, και τα πάθη σημαίνουν διαστροφή δυστυχώς, και διαστροφή σημαίνει ψυχική ασθένεια. Έτσι λοιπόν και ο Άγιος ο Σιλουανός είχε αυτή την ελευθερία ώστε να πλησιάζει κάθε άνθρωπο ανεξάρτητα από την ηθικότητά του, ανεξάρτητα από την ποιότητα της προσωπικής του ζωής, και αγκάλιαζε κάθε ένα. Αυτό είναι, ξέρετε, το οποίο πραγματικά στους Αγίους ανθρώπους σκλαβώνει τον άλλον. Και εμείς ήδη και στην προσωπική μας ζωή και που βλέπαμε στους άλλους, ότι εκείνο το οποίο έλειπε και λείπει από εμάς τους ανθρώπους της Εκκλησίας σήμερα, και από εσάς πιστεύω, είναι αυτή η ελευθερία. Δυστυχώς είμαστε υποδουλωμένοι στις προσωπικές μας εμπάθειες, και το χειρότερο είναι ότι ακόμα νομίζουμε ότι είναι αρετή, και έτσι πρέπει να κάνουμε, νομίζουμε. Και όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε ανθρώπους με προβλήματα αμαρτίας, είμαστε δύσκολοι απέναντι τους, γινόμαστε αυστηροί, γινόμαστε απομακρυνόμαστε, φανερώνουμε δηλαδή τρόποντινά μία παγωμάρα, ή κάνουμε το άλλο, παριστάνομαι τους καλούς σαμαρίτες με έναν ύφος ίχτου, με έναν ύφος δηλαδή και μια διάθεση ότι εμείς είμαστε οι ηθικοί οι οποίοι θα σώσουμε τους άλλους, τους μη καλούς, και παριστάνομε τους καλούς σαμαρίτες και νομίζουμε ότι είμαστε οι καλοί σαμαρίτες, και τελικά δεν καταλαβαίνουμε ότι αυτός που έπεσε στους ληστές και είναι τραυματισμένος, αυτός δηλαδή που κατέβαινε από την Ιεριχώ στην Ιερουσαλήμ, είμαστε εμείς και όχι ο πλησίον μας. Εμείς είμαστε που είμαστε οι τραυματίες και όχι οι γιατροί. Εμείς είμαστε τραυματισμένοι από τον διάβολο και δεν είμαστε καθόλου γιατροί που θα σώσουμε τον άλλο. Γιατρός είναι ο Χριστός, και ο καλός Σαμαρίτης είναι η Εκκλησία, είναι το πανδοχείο, είναι η Εκκλησία, οι άνθρωποι του Θεού οι οποίοι θεραπεύουν όλους μας. Λέει λοιπόν ακόμα πιο κάτω ότι αυτός ο Άγιος δεχόταν και επέμενε τους πειρασμούς με μεγάλη ανδρεία. Ήταν άφοβος και ελεύθερος, χωρίς όμως θρασίτητα. Άφοβος, αλλά ζούσε με το φόβο του Θεού. Φοβόταν πραγματικά μη λυπήσει τον Θεό. Βλέπετε ότι οι Άγιοι δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι ζουν σε μία συνεχή μακαριότητα, όπως νομίζουμε ότι τι ωραία που ζουν οι Άγιοι. Όχι, να ξέρετε ότι οι Άγιοι είναι πολύ πονεμένοι άνθρωποι, είναι πιο πονεμένοι από όλους μας. Όσο πιο πολύ πόνον έχουν, τόσο πιο πολύ αρετή έχουν, και όσο πιο πολύ αρετή έχουν, τόσο πιο πολύ πόνον αποκτούν. Η αγάπη των Αγίων αυξάνει τον πόνο τους, και ο πόνος αυξάνει την αγάπη, και γίνεται ένας κύκλος συνεχής. Και αυτός ο πόνος των Αγίων είναι τόσο μεγάλος που χρειάζεται μεγάλη βοήθεια από τον Θεό για να τον αντέξουν. Και οι Άγιοι έχουν μεγάλους πειρασμούς, μεγάλες θλίψεις, μεγάλες δοκιμασίες. Πιο μεγάλες από αυτές που υπομένουμε εμείς, και με πιο μεγάλη ένταση. Δεν είναι καθόλου οι Άγιοι πρόσωπα μακάρια με την κοσμική έννοια. Είναι πρόσωπα τα οποία πάνω τους βαστάζουν τα στίγματα του Χριστού, βαστάζουν το σταυρό του Χριστού. Είναι πολύ πονεμένοι άνθρωποι οι Άγιοι. Και όπως έλεγε και ο πατήρ Παΐσιος, ότι ο κόσμος σήμερα αγιάζεται με τον πόνο. Και πράγματι, ίσως για αυτόν τον λόγο σήμερα υπάρχει πολύς πόνος γύρω μας. Και η υπομονή του πόνου σήμερα κατορθώνει σιγά 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 να καλλιεργήσει την ψυχή, να την καλλιεργήσει, να τη σμιλεύσει, να την κάνει όπως ένας γλύπτης που πιάνει μια πέτρα και την σιγά σιγά τη σμιλεύει και γίνεται η πέτρα έναν ωραίο άγαλμα. Έτσι λοιπόν και η καρδιά του ανθρώπου σμιλεύεται μέσα από τον πόνο, μέσα από τις θλίψεις, μέσα από τις αγωνίες, τις επιθανάτιες αγωνίες τις καθημερινές για τους γύρω μας, για τον εαυτό μας, για τους πλησίων μας, για όλα όσα μας σφίγγουν και μας κλείνουν το δρόμο, και όμως μέσα από αυτά αυξάνει η ελπίδα εις τον Θεό, αυξάνει η προσευχή, αυξάνει η πίστη, αυξάνει η προσδοκία της Βασιλείας του Θεού, αυξάνει η αποκόλληση μας από τον κόσμο αυτόν και η προσκόλληση μας στην αιώνια μακαριότητα της Βασιλείας του Θεού εις τον ουρανό πλέον. Διότι να ξέρετε ότι εάν δεν καταφέρουμε να φύγουμε από την τροχιά του κόσμου τούτου, δεν πρόκειται να δούμε την Βασιλεία του Θεού. Διότι από εδώ αρχίζει η αίσθηση της Βασιλείας. Μην νομίζετε ότι άμα πεθάνουμε θα πάμε στον Παράδεισο. Αυτά είναι μουσουλμανικά πράγματα. Δεν θα πάμε μετά θάνατο στον Παράδεισο. Ο Παράδεισος αρχίζει από αυτήν τη ζωή. Και τι είναι ο Παράδεισος? Είναι η κοινωνία του Χριστού, οι σχέσεις μας με τον Θεό. Εάν σε αυτή τη ζωή οι σχέσεις μας με τον Θεό είναι σχέσεις αγάπης, σχέσεις χάριτος, είμαστε ενωμένοι με το Πνεύμα του Θεού, τότε θα συνεχίσει αυτή η ένωσή μας και μετά τον θάνατο, ο οποίος θάνατος για μας τους χριστιανούς, για όλον τον κόσμο βέβαια, αλλά για μας ιδιαίτερα, είναι ένα απλό βιολογικό γεγονός μεταβάσεως από τα παρόντα εις τα αιώνια που χωρίζεται η ψυχή από το σώμα. Εάν σε αυτήν τη ζωή δεν έχουμε αυτήν τη σχέση, τότε θα συνεχίσει και μετά τον θάνατο αυτή η αποξένωσή μας από τον Θεό. Με μία διαφορά, ότι σε αυτή τη ζωή δεν καταλαβαίνουμε την τραγικότητα του να είμαστε μακράν από τον Θεό, διότι υπάρχουν τα πάθη. Τα πάθη και η αμαρτία σκοτίζουν το μυαλό μας και δεν καταλαβαίνουμε πόσο τραγικό πράγμα είναι να είμαστε μακράν του Θεού. Όταν πεθάνουμε όμως, τότε δεν θα υπάρχουν αυτά τα σύννεφα που θα μας κόβουν την όραση του Θεού και τότε θα καταλάβουμε πόσο τραγικό λάθος κάναμε χωριζόμενοι από τον Θεό και μη αγωνιζόμενοι σε αυτόν τον κόσμο. Γι' αυτό λοιπόν τον λόγο ο Άγιος Σιλουανός είχε μόνον ένα φόβο, το φόβο μήπως λυπήσει τον Θεό, μήπως χωριστεί από τον Θεό. Για τα άλλα όλα ήταν τελείως άφοβος. Άφοβος όμως χωρίς θρασίτητα. Διότι σήμερα παρατηρείται στον κόσμο, στον σύγχρονο άνθρωπο, πράγματι μια αφοβία. Βλέπεις, πιάνει το μηχάνημα, ξέρω το, τη μοτόρα, πάει στον έναν τροχό, τρέχει ας πούμε, δεν φοβάται αν σκοτωθεί. Κάνει πράγματα ρυψοκίνδυνα. Ταξιδεύει, πάει, έρχεται, ξέρω εγώ, δεν υπολογίζει τον θάνατο, δεν φοβάται τον θάνατο. Αλλά άραγε αυτή η αφοβία του θανάτου, αυτή η αφοβία είναι η αφοβία των Αγίων? Όχι. Αυτή η αφοβία είναι αποτέλεσμα της αναισθησίας, αποτέλεσμα του μηδέν. Σήμερα χαρακτηρίζει τον άνθρωπο το κενό, το μηδέν. Η ζωή του ανθρώπου είναι μια ψηλάφιση του θανάτου, αυτού του υπαρξιακού θανάτου, και δεν τον ενδιαφέρει τίποτα. Ούτε αν σκοτωθεί, ούτε αν αυτοκτονήσει, ούτε αν πεθάνει στα ταξίδια του, ούτε αν τελειώνει η ζωή του, τίποτα. Βλέπετε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι φτάνουν πρώτου θανάτου, έχουν ώρες, έχουν λεπτά, έχουν μέρες μόνο που τους χωρίζει από τον θάνατο και δεν σκέφτεται τίποτα. Γαντζώνεται εκεί στα χρήματά του, στην δόξα του, στην εξουσία του, στις δυνάμεις του και δεν υπολογίζει, μα τι γίνεται, εγώ πεθαίνω σε δύο μέρες. Τουλάχιστον ας ζήσω έστω δύο μέρες ήσυχο. Δεν σκέφτεται έτσι. Δεν είναι διότι δεν φοβάται τον θάνατο, διότι η καρδιά του ανθρώπου αυτού πέθανε. Πέθανε πριν τον βιολογικό θάνατο και δεν του κάνει καμία αίσθηση. Ο θάνατος πλέον για αυτόν είναι βίωμα. Ο θάνατος, το σκότος του θανάτου, αυτή η παγωμάρα του θανάτου τον έχει κυριεύσει εδώ και πολύ καιρό. Δεν συγκινείται με τίποτα. Γι' αυτόν ζωή σημαίνει πάθος, σημαίνει αμαρτία. Πάθος είτε λέγεται φιλαργυρία, είτε λέγεται φιλιδονία, είτε λέγεται φιλοδοξία. Αυτά τα τρία πάθη είναι θάνατος. Και όταν κυριεύσουν την ψυχή του ανθρώπου, τότε το γεγονός του βιολογικού θανάτου δεν του λέει απολύτως τίποτα. Γι' αυτόν τον λόγο σήμερα βλέπουμε γύρω μας καθημερινά αυτή την αναισθησία. Δεν τον ενδιαφέρει ούτε αν σκοτωθεί ούτε αν κάνει τίποτα. Και είναι τραγικό, διότι αυτή, ξέρετε, αυτό το βίωμα, αυτή η ψηλάφιση του μηδέν, του κενού, του θανάτου, του μακράν του Θεού, χαρακτηρίζει και σφραγίζει τη ζωή μας δυστυχώς. Τη ζωή μας σε όλες τις εκδηλώσεις της. Και στις σχέσεις με τους άλλους και στις σχέσεις μας με το περιβάλλον μας, βλέπετε, καταστρέφουμε το περιβάλλον μας, τη ζωή μας ουσιαστικά και δεν μας ενδιαφέρει. Τις σχέσεις μας με την παράδοσή μας, με τις ρίζες μας. Χτίζομαι, κάνομαι πράγματα και όλα αυτά τα σφραγίζομαι με τη σφραγίδα του κενού που κουβαλούμε μέσα μας. Και μπορούμε να πούμε ότι η εποχή μας πραγματικά χαρακτηρίζεται από αυτό το πράγμα. Ακόμα προχωράει και λέει έναν άλλο στοιχείο εδώ της προσωπικότητας του Αγίου αυτού ανθρώπου, ότι είχε βαθιά αληθινή ταπείνωση και έναντι του Θεού και έναντι των ανθρώπων. Το άρεσε να δίνει το προβάδισμα στους άλλους, να είναι κατώτερος, να χαιρετά πρώτος, να παίρνει ευλογία από τους κληρικούς, κυρίως από τους επισκόπους και τον ηγούμενο. Και όλα αυτά χωρίς καμιά ανθρωπαρέσκεια ή κολακία. Τιμούσε ειλικρινώς όσους είχαν αξίωμα ή θέση, καθώς και τους μορφωμένους. Ποτέ δεν είχε μέσα του αίσθημα φθόνου ή κατωτερότητας, γιατί ήξερε ουσιαστικά πόσον εφήμερα είναι κάθε κοσμική θέση, εξουσία, πλούτος, ακόμα και επιστημονική γνώση. Ήξερε πόσο πολύ αγαπά ο Κύριος τον λαό του και η αγάπη του για τον Θεό και τον πλησίον τον έκανε να τιμά και να σέβεται κάθε άνθρωπο. Αυτή εδώ η παράγραφος είναι ο χρυσός κανόνας της χριστιανικής, ας την πούμε έτσι, συμπεριφοράς. Είναι μεγάλη υπόθεση σε αυτή το να μάθει ο άνθρωπος να έχει αυτή την ελευθερία να μπορέσει να αφήσει τον άλλο να πάει μπροστά του. Να έχει την ελευθερία να αποθάνει αυτός για να ζήσει ο άλλος. Και τελικά τι γίνεται. Πεθαίνοντας εσύ για να ζήσει ο άλλος, ζει και ο άλλος και εσύ ζεις πιο πολύ από τον άλλο. Και ενώ η λογική σου λέει ότι αυτό που κάνεις είναι κουταμάρα, διότι θα αποτύχεις, διότι είναι, πώς να το πούμε, είσαι, ξέρω εγώ, αντικείμενο εκμεταλλεύσεως, φαίνεσαι ιτοπαθής, φαίνεσαι δειλός στα μάτια του κόσμου, εν τούτης, επειδή γίνεται δια της πίστεως, συμβαίνει και εδώ το παράδοξο μυστήριο, ότι όσο πιο πολύ εσύ υποκύπτεις, τόσο πιο πολύ υπερυψώνεσαι. Και όπως έλεγε και ένας Άγιος, εάν θέλεις την δόξα, απόφυγε την. Όσο πιο πολύ αποφεύγεις την δόξα, τόσο πιο πολύ θα σε κυνηγήσει. Και όσο πιο πολύ την κυνηγάς, τόσο πιο πολύ θα περιπέσεις σε αδοξία και ατιμία. Και βλέπετε λοιπόν ότι οι Άγιοι είχαν ταπείνωση και απέναντι στον Θεό και απέναντι στους ανθρώπους. Ο Άγιος Φιλουανός του άρεσε, όχι απλώς ανεχόταν, όχι απλώς το έκαμνε σαν καθήκον, του άρεσε, ήταν η ζωή του αυτό το πράγμα, να δίνει το προβάδισμα στους άλλους, να περνούν οι άλλοι μπροστά. Όχι δηλαδή απλώς από μια πόρτα, όπως κάναμε εμείς, περάσει εσύ πρώτος, όχι περάσει εσύ πρώτος και μετά πάνε να περάσουν και δυο και στριμώχνονται μες την πόρτα, διότι δεν έχουν ταπείνωση την αληθινή, αλλά είναι ψεύτικη κοσμική ταπείνωση. Αλλά η ζωή του ήταν τέτοια, η ζωή του ήταν αληθινή ταπείνωση. Και ζούσε με το να είναι κατώτερος, με το να παίρνει ευλογία από τους άλλους, με το να σκύβει αυτός ο Άγιος, ο ασκητής, και να λαμβάνει ευλογία από τους άλλους μοναχούς, από τους επισκόπους, από τους κληρικούς, από τον ηγούμενο. Και όλα αυτά δεν τα έκανε από ανθρωπαρέσκεια νικολακία, γιατί τα κάνουμε κι εμείς αυτά τα πράγματα. Μας αρέσει να έχουμε καλές σχέσεις με έναν υπουργό, με έναν βουλευτή, με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, με ένα πλούσιο, ξέρω εγώ, με έναν ισχυρό, ή να λέμε ότι εμείς το παιδί μου εμένα είναι αυτό το πράγμα, έκαμε το άλλο, ή πήγαμε στο τάδε σπίτι του τάδε κυρίου και της τάδε κυρίας. Γιατί λαμβάνομαι κι εμείς κάποιον τρόπο να μπογιά, να πούμε, μια μπογιά ας πούμε κοσμική, ότι αφού ξέρουμε τους υπουργούς και τον πρόεδρο και τους πλουσίους, κάτι είμαστε κι εμείς στην υψηλή κοινωνία. Όλα αυτά γίνονται δηλαδή με ανθρωπαρέσκεια και τρέχουμε να εξυπηρετήσουμε και φαινόμαστε, ξέρω εγώ, ότι είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε διάφορα έργα, σε διάφορους ανθρώπους. Όμως αυτά δεν γίνονται από αληθινή ταπείνωση, αλλά διότι μέσα από αυτά λαμβάνουμε και εμείς υπόσταση. Απομυζούμε δόξαν, ανθρωπίνη βέβαια δόξα, η οποία δεν λέει τίποτα για τον Θεό. Όμως, δυστυχώς, έτσι φαίνεται. Και ακόμα καμιά φορά να ξέρετε ότι αυτή η άρρωστη δοξομανία εκδηλώνεται και με κάλυμα πνευματικής ζωής. Δηλαδή, δεν μας αρέσει να πούμε ότι εμείς εξομολογούμαστε στον Πάτερ της ενορίας μας. Διότι ποιος το ξέρει τώρα τον Πάτερ, ενώ αν πούμε εξομολογούμαστε, ας πούμε, ξέρω εγώ, στον Πάτερ Αθανάσιον, ναι, και όπως λέω μια φορά, λέω σε μερικούς, πάτε στον ιερέα. Όχι Πάτερ, όχι, εμείς θέλουμε σε εσάς. Μα γιατί, τι θα σου πω εγώ παραπάνω, παιδί μου, από τον ιερέα. Τι θα σου, άλλον Ευαγγέλιον έχω εγώ και άλλον Ευαγγέλιον έχει ο Πάτερ. Το ίδιο Ευαγγέλιον είναι, ο Δίος Χριστός είναι. Τι θα σου πω εγώ, θα σου πω λιγότερα, γιατί είμαι τόσο πνημένος και κουρασμένος που δεν έχω όρεξη να μιλήσω. Ο άλλος και πιο πολύ χρόνο θα βοηθήσει περισσότερο. Αλλά τι σημαίνει, διότι θέλουμε να λέμε στις φίλες μας, στους φίλους μας, ότι εμείς πάμε στον τάδε Πάτερ, ή γνωρίσαμε τον τάδε, ας πούμε, μοναχό, ασκητή, ξέρω εγώ, Άγιον, και αφού τον είδαμε τον τάδε Άγιον, άρα λοιπόν κάτι είμαστε κι εμείς, πήραμε κι εμείς ένα δράμι, ας πούμε, αγιότητος. Εγώ σας λέω από την προσωπική μου πείρα, γνώρισα σχεδόν όλους τους συγχρόνους Αγίους, αλλά δεν με ωφέλησε τίποτα, απολύτως τίποτα. Δεν το λέω, μην νομίζετε το λέω από ταπείνωση, το λέω, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ωφελήθηκα στο μέτρο που αγωνίστηκα. Στο μέτρο που δεν αγωνίστηκα, δεν με ωφέλησε η συναναστροφή μου με τους Αγίους Πατέρες. Έζησα τον Πατέρα Παΐσιο χρόνια ολόκληρα, από κοντά, από τους πιο στενούς του ανθρώπους και στα πιο ιδιωτικά του, ας πούμε, εδώτερα ήμουν δίπλα του. Τι με ωφέλησε, τίποτα. Δεν τον εμιμήθηκα, δεν τον αντέγραψα, δεν έκαμε αυτά που έκαμε αυτός. Άρα λοιπόν τι μου μένει, μου μένει η κατάκριση ενώπιον του Θεού, ότι ενώ τον είδα δεν τον εμιμήθηκα. Και λέει και ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος ένα ωραίο, ότι υπάρχουν άνθρωποι, λέει, οι οποίοι καυχόνται για τους πνευματικούς τους πατέρες και λέει ότι εγώ είμαι πνευματικό παιδί του τάδε γέροντος. Και τότε λέει, δεν ευρίσκεται ένας σοφός να τους πει ότι, και παράξενο πράγμα, πως ένα τέτοιο καλό δέντρο εφύτρωσε τέτοιο ξερό κλονάρι. Δηλαδή ένα δέντρο σαν τον πατέρα Παΐσιο πως έβγαλε ένα ξερό ξύλο σαν εσένα. Νόμισες ότι με το να παίρνεις το όνομα αυτού πάνω σου ότι σε κάτι? Ναι, τον κόσμο μπορεί να το ξεγελάς. Μπορεί να το ξεγελάς τον κόσμο εύκολα αν θέλεις, αλλά τον Θεό ποιος τον ξεγελά? Και ξέρετε ότι ο ψεύτης και ο κλέφτης τον πρώτο χρόνο χαίρεται, που λέει και η παροιμία. Και από τα έργα μας θα φανούμε, λέει και ένα ρητόν, ένας Άγιος γράφει εκεί στην εικόνα του πάνω, «Η πατέρα με καλή θέλετε, μιμήστε μου τον βίο και τας πράξεις». Εάν θέλετε να με ονομάζετε πατέρα σας, να μιμήσετε τον βίο μου και τις πράξεις μου. Όχι μόνο ότι με ξέρετε τρόποντινά και ακούτε, ας πούμε, εξομολογήστε εδώ εκεί κτλ. Τα λέω αυτά γιατί? Διότι όπως υπάρχει η κοσμική υπερηφάνεια, η οποία μετράει με το πόσα δαχτυλίδια έχουμε και πόσα βραχιόλια έχουμε και πόσα οικόπεδα έχουμε και πόσο καλό αυτοκίνητο έχουμε, είναι η κοσμική υπερηφάνεια αυτή. Υπάρχει και μια άλλη υπερηφάνεια, ας την πούμε έτσι εντός εισαγωγικών, πνευματική, με το πού επήγαμε, πού εξομολογούμαστε, σε ποιες ομιλίες πάμε, τι βιβλία διαβάζουμε. Και ακούει κανείς να λένε, ας πούμε, ότι εγώ διαβάζω, ας πούμε, τον Άγιο Σιλουανό, κρατούμε και κομποσχήνη, πάμε και στις αγρυπνίες, πάμε και στις ομιλίες, έχουμε και πνευματικούς ασκητές και μοναχούς. Αλλά τι βγήκε με όλα αυτά? Έρχεται κανείς και λέει, ω καλά όλα αυτά, όλα αυτά που διαβάζουμε όλοι μας. Το αποτέλεσμα ποιον είναι? Ο καρπός των έργων σου ποιος είναι? Και μην νομίζεις ότι με το να εξομολογήσεις σε μεγάλους πνευματικούς και αγίους και προφήτες και θαυματουργούς εσώθηκες. Όχι, δεν σε σώζει αυτό. Σε σώζει εάν έμαθες να μετανοείς, εάν έμαθες να αισθάνεσαι τον εαυτό σου αμαρτωλό, εάν έμαθες να αισθάνεσαι ότι εσύ έχεις ανάγκη από μετάνοια και κανένας άλλος. Εάν το έμαθες αυτό, τότε είσαι πραγματικά ελεύθερος, διότι το βίωμα των Αγίων αυτό είναι και αυτό ήταν. Αυτοί όλοι οι Άγιοι που διαβάζουμε τη ζωή τους και που εγνωρίσαμε ήσαν άνθρωποι οι οποίοι μέρα νύχτα έκλαιγαν. Και έκλαιγαν για ποιο λόγο? Όχι για την αρετή τους, αλλά για το βάθος των αμαρτιών τους. Και εθύμωναν όταν κάποιος εφάνιζε ίχνη τρόποντινά ότι ερχόταν κοντά σε αυτούς σαν σε Αγίους. Έτσι λοιπόν πρέπει να μάθουμε, να καταλάβουμε ότι η ανθρωπαρέσκεια υπό ιανδήποτε μορφή είναι βλαβερή, και να την κοιτάξουμε, διότι και σε μας δυστυχώς έχει θέση. Ακόμα λέει ότι η σχέση του με αυτούς τους ανθρώπους δεν είχε κανέναν αίσθημα φθόνου ή κατωτερότητας. Ο φθόνος και η κατωτερότητα είναι οι δύο όψεις του ενός νομίσματος, και το νόμισμα αυτό λέγεται υπερηφάνεια. Η υπερηφάνεια γεννάει το φθόνο και η υπερηφάνεια γεννάει την κατωτερότητα. Παράδοξο πράγμα φαινομενικά, αλλά όμως είναι πράγματι παιδιά τέκνα της ιδίας μητέρας. Διότι ο άνθρωπος ο οποίος είναι υπερήφανος, ο οποίος έχει εγωισμό μέσα του, αυτός ο άνθρωπος δεν ανέχεται άλλον περισσότερον από αυτόν. Και καμιά φορά έχει τέτοια αρρωστημένη συνείδηση που και μόνον η σκέψη ότι πιθανόν ο άλλος ήταν καλύτερος από μένα τον κάνει να ζηλεύει, και αισθάνεται ότι πώς να πούμε, οι άλλοι τρόποντινά είναι πιο καλοί, πιο ενάρετοι, πιο, ενώ δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Όμως η αρρώστια της υπερηφανίας του γεννά αυτά τα συναισθήματα. Και Ο φθονερός άνθρωπος δεν θεραπεύεται με το να τρόποντι να αποφεύγει, να βλέπει άλλους ανθρώπους καλύτερους του. Όχι. Ο φθονερός άνθρωπος θεραπεύεται με το να μάθει να ταπεινώνεται. Να μάθει να ταπεινώνεται, να φρονεί ταπεινά και να αγωνίζεται εις τα μέτρα της ταπεινώσεως. Οι Άγιοι Πατέρες, όλοι οι πατέρες, θεωρούν σαν μοναδική αιτία του φθόνου την υπερηφάνεια και τον εγωισμό. Και μιλούμε πολλά παραδείγματα για το πώς πολεμείται αυτό το πράγμα. Και ξέρετε ότι σήμερα μια αιτία που είμαστε άρρωστοι και είμαστε άνθρωποι που θέλουμε γιατρό και ψυχολόγο και φάρμακα είναι διότι μας λείπει η αληθινή ταπείνωση. Και αφού μας λείπει η ταπείνωση, λειτουργούμε με πολλά συμπλέγματα ή έτσι όπως το λέτε κομπλεξικά, και είτε εκδηλωνόμαστε με φθόνο, είτε εκδηλωνόμαστε με κακία, είτε εκδηλωνόμαστε καμιά φορά με κατωτερότητα, γιατί και η κατωτερότητα, να ξέρετε, δεν είναι ταπείνωση. Η κατωτερότητα είναι αρρώστια, είναι πνευματική ασθένεια, και η κατωτερότητα δεν γεννάται από την ταπείνωση, γεννάται από την υπερηφάνεια. Γιατί ο αληθινά ταπεινός άνθρωπος είναι ο ελεύθερος άνθρωπος, ο οποίος χαίρεται όταν ο άλλος προοδεύει, χαίρεται όταν ο άλλος είναι καλύτερος από αυτόν, ζει με το να βρίσκεται ο άλλος μπροστά του, είναι ζωή για αυτόν το να είναι πίσω, είναι ζωή για αυτόν το να αδικείται, είναι ζωή, είναι χαρά, είναι πανήγυρης το να ευρίσκεται αυτός μακριά και ο άλλος μπροστά. Ενώ αυτός ο οποίος έχει κατωτερότητα μπορεί να τραβά πίσω, αλλά υποφέρει διότι τραβά πίσω. Αφήνει τον άλλο απέναντι μπροστά, αλλά δεν χαίρεται, δεν ζωογονείται με το να προχωρά ο άλλος, αλλά πάσχει, λυπάται, κλείνεται στον εαυτόν του, αρχίζει να λειτουργεί μέσα του η κατάθλιψη. Και η κατάθλιψη ακόμα δυστυχώς γεννάται από αυτά τα πράγματα. Και εάν αρχίσει κανείς να εξιχνιάζει αυτό το οποίο πλακώνει τους περισσότερους από εμάς πολλές φορές, η κατάθλιψη κυρίως, όχι πάντα, αλλά τις πιο πολλές φορές, θα βρει ότι υπάρχει η πνευματική αρρώστια του εγωισμού. Γιατί έχουμε κατάθλιψη? Διότι δεν έγιναν τα πράγματα όπως τα θέλαμε. Δεν έγιναν τα πράγματα όπως τα περιμέναμε. Δεν ανταποκρίθηκαν οι άλλοι απέναντί μας όπως εμείς νομίζαμε για τον εαυτό μας. Και έτσι λοιπόν, αφού τρόποντι να μας περιφρόνησαν, μας απέρριψαν, μας πρόδωσαν, μας συκοφάντησαν, μας επέταξαν, τότε και εμείς ελυπηθήκαμε. Εάν όμως εμαθαίναμε να ζούμε ταπεινά, τότε δεν θα μας είχαμε καμία εντύπωση αυτό το πράγμα. Λέει ο Βάσης Άκος Ήρος ότι ο υποκάτω πάντων που πεσείτε, αυτός λέει που είναι κάτω από τα πόδια όλων, πού θα πέσει πιο κάτω? Δεν έχει να πέσει αφού είναι κάτω, εμπεσμένος κάτω. Αυτός όμως έμαθε το μυστικό της ανορθώσεως, το μυστικό της Αναστάσεως, ότι με το να μπαίνει στα πόδια των άλλων, αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας του. Εάν λοιπόν εμείς θέλουμε να βαδίσουμε πραγματικά την πνευματική ζωή, να γίνουμε μιμητές του Χριστού, να αξιοποιήσουμε τον χρόνο μας, τότε παύσετε να ενεργείτε στην πνευματική ζωή όπως ενεργούμε στις κοσμικές μας επιχειρήσεις. Οι κοσμικές επιχειρήσεις λένε ότι όσο πιο πολύ ιδιοφυΐα και έξυπνος είσαι και κάνεις καλές επενδύσεις και κάνεις καλές γνωριμίες και εμφανίζεσαι σπουδαίος και έτσι σπίρτο, να πούμε, μπροστά στα μάτια των ανθρώπων, αποκτάς κύρος και οπαδούς και περνά, ας πούμε, η προσωπικότητα σου και ο λόγος σου, αυτό λέει η κοσμικότητα, η κοσμική νοοτροπία. Αυτό θα το κάνετε στις δουλειές σας. Όταν έχετε να πουλήσετε πράγματα, έχετε να συνδιαλλαγείτε εκεί, μπορεί να το κάνετε. Αλλά στην πνευματική ζωή δεν ισχύει αυτό. Στην πνευματική ζωή υπάρχει άλλος νόμος. Και ο νόμος της πνευματικής ζωής λέει ότι όσο πιο πολύ μετέχεις στον θάνατο των εκούσιων του Χριστού, τόσο πιο πολύ συμμετέχεις στο μυστήριο της Αναστάσεως. Όσο πιο πολύ υπομένεις την αδικία, τόσο πιο πολύ απολαμβάνεις τη Θεία Δικαιοσύνη. Όσο πιο πολύ ξεκολλάς από τα επίγεια, τόσο πιο πολύ εισχωρήσεις τα ουράνια. Όσο πιο πολύ θλίβεσαι σε αυτήν τη ζωή, τόσο πιο πολύ έχεις την ουράνια χαρά την οποία δίδει ο Πατέρας, ο ουράνιος Πατέρας. Και όσο πιο πολύ βαδίζεις για της πίστεως, τόσο πιο πολύ γίνεσαι πραγματικά άνθρωπος του Θεού. Αυτό το νόημα λοιπόν έχει και η ζωή μας και η Εκκλησία και οι ομιλίες και οι εξομολογήσεις και η γνωριμία και οι σχέσεις και η ανάγνωση του βίου, των βίων, των Αγίων ανθρώπων. Εάν αυτά δεν έχουν για μας λόγο, τότε σε μας η ενασχόλησή μας με την Εκκλησία θα είναι μία σκέτη φιλοσοφία και φιλολογία. Τότε θα περάσει ο καιρός και ο χρόνος και τα χέρια μας θα μείνουν αδιανά. Μήπως θέλετε να πείτε τίποτα, να ρωτήσετε κάτι? Καλά, να σας πω εγώ πότε θα είναι η επόμενη φορά. Ήθελα να σας πω και κάτι άλλο, έτσι κάτι που είναι στο λογισμό μου εδώ και πολύ καιρό. Με αυτές τις κασέτες που παίρνετε και που γράφετε, θέλω να σας το πω, να υπάρχει και γραμμένο στις κασέτες, ότι αυτά τα οποία λέω εδώ είναι τελείως πράγματα τα οποία για μένα δεν έχουν σοβαρότητα ώστε να τα έχετε σε κασέτες. Και δυστυχώς γέμισε ο κόσμος από αυτές τις κασέτες και το μόνο ευχάριστο είναι το γίνομαι ρεζίλιν δημόσια. Διότι ταπεινώνομαι κιόλας, διότι τα ακούν και σοβαροί άνθρωποι και καταλαβαίνουν ότι είναι πρόχειρα λόγια. Διότι εγώ δεν έχω χρόνο να προετοιμάζομαι, ούτε είμαι ιεροκήρυκας να εκφωνώ λόγους. Οπότε αυτά τα οποία λέγω εδώ είναι λόγια, να πούμε, δυστυχώς της ώρας. Οπότε τουλάχιστον ωφελήστε εσείς που έρχεστε, αλλά τι να σας πω, προσωπικά δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να διαδίδονται κασέτες. Σας είπα, το μόνο που με παρηγορεί, λέω, δεν πειράζει. Να ακούν και άλλοι. Αν είχα και καμιά καλή ιδέα να τη χάσουν και εκείνη, να ησυχάσουμε. Τέλος πάντων, η επόμενη φορά θα είναι, αν θέλει ο Θεός, 24 του μηνός, ημέρα Τετάρτη, την ίδια ώρα. Έτσι. Λοιπόν, να κάνουμε προσευχή και να πάμε με τη βοήθεια του Θεού σπίτι μας. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζων και αγιάζων πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντους Μητρός και πάντως των Αγίων Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ και καλή χρονιά.